πίτα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος έβδομον.
Εξάντληση. Η 7η μέρα της μάχης, η 15η Μαρτίου, ξεκίνησε με μία ασυνήθιστη γαλήνη. Κανένας ιταλικός βομβαρδισμός δεν τάραξε το ιδηλιακό ηλιόλουστο πρωινό, το οποίο αξιοποίησαν οι Έλληνες για να οχυρωθούν καλύτερα. Οι άνδρες επάνω στο ύψωμα 731 ήταν υπερβολικά σκληραγωγημένοι στη μάχη για να ελπίζουν ότι ανάπαυλα θα διαρκούσε όλη την ημέρα. Και όντως, στη 1:15 μετά μεσημβρίας, ιταλικές οβίδες ήρθαν σφυρίζοντας σε ακανόνιστες ομοβροντίες, ουσιαστικά επρόκειτο για βομβαρδισμούς παρενόχλησης. Παρενόχληση όμως ή όχι, ήταν θανατηφόρη. Στα χαρακώματα της δημιουργίας του Ζήκου επικρατούσε το συνηθισμένο είδος μακάβριου χιούμορ έπειτα από ένα γύρο εκρήξεων οβίδων, όταν ρωτούσε κάποιος «Πέθανε κανείς?». Η απάντηση που ερχόταν ήταν «Όχι, δεν είναι πεθαμένοι, ζουν ανάμεσά μας». Πράγμα που τις περισσότερες φορές σήμαινε ότι τουλάχιστον ένας άνδρας είχε σκοτωθεί και ότι άλλοι απαντούσαν συγκινητικά για λογαριασμό του. Ο βομβαρδισμός διήρκεσε περίπου 5 ώρες. Η κύρια ιταλική επίθεση δεν υλοποιήθηκε παρά στις 8 μετά μεσημβρίας, όταν το 131ο Σύνταγμα της Μπάρι, το οποίο είχε συμπληρώσει την προβλεπόμενη δύναμή του με αντικαταστάτες, πραγματοποίησε μια τολμηρή νυχτερινή επίθεση κατά των υψωμάτων 731 και 717. Ελπίζοντας να πιάσει τους αμυνόμενους απροετοίμαστους. Η ώρα είχε επιλεγεί καλά, αφού καθώς πλησίαζε να νυχτώσει, οι αμυνόμενοι θα χαλάρωναν την επιφυλακή τους για να κάνουν τη σωματική τους ανάγκη ή να ψάξουν για νερό μέσα στις δρεματιές ανάμεσα στους λόφους. Το 131ο προέλασε με πολλή ζωντάνια, καταλαμβάνοντας το μοναστέριο και το μεγαλύτερο μέρος του υψώματος 717. Από εκεί άρχισε να ρίχνει πυράντι περισπασμού κατά του υψώματος 731. Και για μερικά λεπτά η τακτική αυτή απέδωσε, καθώς ο ένατος λόχος του τρίτου τάγματος, υπό τον λοχαγό Λαβρεντίδη, στην πρώτη γραμμή άμυνας, δέχτηκε εξαιρετικά μεγάλη πίεση. Χάρη στις πρωινές παρατηρήσεις, το 19ο Σύνταγμα διέβλεψε ποιες ήταν οι προθέσεις των Ιταλών. Ο Ζήκος, για παράδειγμα, ανέμενε ακριβώς μια τέτοια νυχτερινή επίθεση και είχε κρατήσει όσους περισσότερους άνδρες του μπορούσε σε επιφυλακή μέσα στα χαρακώματα. Καθώς οι Ιταλοί πλησίασαν περισσότερο στην κορυφή, οι άνδρες του Λαβρεντίδη κούμποσαν τις ξυφολόγχες στα τυφέκια τους, πήραν από μια χειροβομβίδα σε κάθε χέρι και σαν φαντάσματα μέσα στο σκοτάδι τις εκτόξευσαν κατά των επιτιθέμενων. «Καρφώστε τους!» ούρλιαξαν οι Έλληνες, καθώς το ατσάλι ξέσχιζε τις σάρκες. Ο Κουτρίδης, ο διοικητής του τάγματος, τραυματίστηκε, αλλά αρνήθηκε να μεταφερθεί στα μετόπισθεν και παρέμεινε εκεί που βρισκόταν ενθαρρύνοντας τους άνδρες. Η δημιουργία του Ζήκου, του ένατου λόχου, έχασε άλλους 6 άνδρες που τραυματίστηκαν, γεγονός που ελάττωσε τη δύναμη των αξιωμαχών ανδρών της σε 8. Όταν έσβησαν και οι τελευταίες αντιχήσεις των πυροβολισμών τη νύχτα, ο Ζήκος μετέβη στο αρχηγείο του τάγματος, όπου ο λοχαγός Κουτρίδης τον έπιασε και του μίλησε. Ο διοικητής του τάγματος ήταν αγχωμένος για το ενδεχόμενο να εκμεταλλευτεί ο εχθρός στο σκοτάδι και να διεισδύσει μέσα στη χαράδρα ανατολικά του υψώματος 731. Όπου το μονοπάτι κρατούσε μόνο μια δημιουργία υπό τις διαταγές ενός απειροπόλεμου λοχεία. Θέλω να πας και να αναλάβεις τη διοίκηση εκείνης της δημιρίας, είπε ο Κουτρίδης στο Ζήκο. Ως υπαξιωματικός, ο Ζήκος δεν μπορούσε υπό κανονικές συνθήκες να διοικήσει μια μονάδα. Αλλά ο Κουτρίδης ήταν πρόθυμος να παραβλέψει το πρωτόκολλο, αφού δεν υπήρχε κανένας αξιωματικός διαθέσιμος. Ο Λοχίας στο μονοπάτι ήταν νέος και άπειρος. Ο Κουτρίδης πρόσθεσε ότι θα απέσυρε τους 8 εναπομείνοντες άνδρες του Ζήκου σε μια ειδική εφεδρική ομάδα για την ανάπαυση που τόσο άξια κέρδισαν και θα άπλωνε τις εναπομείνασες δύο δημιρίες του ένωτου λόχου πάνω στην κορυφή του υψώματος 731 για να συμπληρώσει το χώρο. Άλλες τρεις δημιρίες κλήθηκαν να έρθουν από τις εφεδρίες του 19ου Συντάγματος. «Θα είμαι εκεί προτού ανατείλει ο ήλιος, κύριε Λοχαγέ», είπε ο Ζήκος. Προτού κατηφορήσει προς το νέο πόστο του, ο Ζήκος είχε τη χαρά να λάβει μια προμήθεια από χειροβομβίδες τραυματοποίησης βρετανικής κατασκευής, Mills 36M Mark 1, τις οποίες δικαίως θεωρούσε ως πολύ ανώτερες από οτιδήποτε είχε χειριστεί ως τότε. Αφού βεβαιώθηκε ότι όλα ήταν σε τάξη, ο Ζήκος εξαντλημένος έσφιξε καλύτερα το κράνος στο κεφάλι του και τυλίχθηκε με ένα μουσαμά για αντίσκηνο για να κοιμηθεί για πρώτη φορά έπειτα από τρεις ημέρες. Το πρωί της 16ης Μαρτίου, προφανώς χωρίς να ερωτηθεί ο Ντούτσε που απουσίαζε, δόθηκε η διαταγή να ανασταλεί η αερινή επίθεση. Ο Καβαλέρο εξήγησε την απόφαση στο διοικητή της ένατης στρατιάς του, στρατηγό Πίρτσιο Μπιρόλι, προσπαθώντας να φανεί γενναίος. «Έχουμε σώσει την Ιταλία από την κατάρρευση και τώρα τη σώζουμε από την ατίμωση». Ανακτώντας λίγη αυτοπεποίθηση, συνέχισε. «Οι άνδρες έχουν πολεμήσει καλά, αλλά δεν έχουμε βουλιάξει ακόμη». Ήξερε πως οι Γερμανοί ήταν έτοιμοι να ξεχυθούν στην Ελλάδα και πως ο Ντούτσε λαχταρούσε μια στρατιωτική νίκη προτού συμβεί αυτό. Η λύση του Καβαλέρο ετούτη τη φορά ήταν να προωθήσει στο μέτωπο μια μάζα στρατευμάτων αλπινιστών που ήξεραν πως να μάχονται στο ορεινό έδαφος. Έπρεπε όμως να μην υποψιαστεί κάτι ο εχθρός. Ενώ ο Καβαλέρο σχεδίαζε τις επόμενες κινήσεις του, έκρυψε την ανάπαυλα με σποραδικά πυρά παρενόχλησης κατά των ελληνικών θέσεων, ενώ η Ρέγγια αεροναούτικα πετούσε ψηλά, ψάχνοντας στόχους για να τους βομβαρδίσει και να τους πολυβολήσει. Οι πιλότοι δεν είχαν και πολλή επιτυχία σε αυτό, καθώς τώρα πια οι Έλληνες είχαν μάθει να κρύβονται αποτελεσματικά αμέσως μόλις άκουγαν τον ήχο κινητήρων που πλησίαζαν. Ο συνταγματάρχης Μπαλής κατέγραφε οποιαδήποτε κίνηση εχθρικών στρατευμάτων μπορούσε να εντοπίσει, βγάζοντας το συμπέρασμα πως οι Ιταλικές μεραρχίες βρίσκονταν σε διαδικασία ανασυγκρότησης. Ο βρυχυθμός κινητήρων αρμάτων μάχης και το κροτάλισμα των ερπιστριών ερχόταν αμυδρά μαζί με το αεράκι, λέγοντας στον στρατηγό Βραχνό ότι η μεραρχία Κένταυρος ετοιμαζόταν να επιτεθεί. Ο Βραχνός ήταν έτοιμος από καιρό να υποδεχθεί τα άρματα, έχοντας διευρύνει τις κρυμμένες αντιαρματικές παγίδες του κατά μήκος της αμαξητής οδού στην είσοδο της Χαράδρας προημάθ. Δεν επρόκειτο να υπάρξουν άλλες εκπλήξεις σαν εκείνη που είχε επιχειρήσει να κάνει το 155ο τάγμα μελανοχυτώνων πριν από 5 μέρες. Όταν ο Ντούτσε επέστρεψε στο μέτωπο, προσπάθησε να κρατήσει ψηλά το ηθικό των ανδρών, επισκεπτόμενος διάφορες μονάδες και νοσοκομεία εκστρατείας, προβάλλοντας μια όψη γενναιότητας την οποία οι στρατηγοί του δεν συμμερίζονταν. Το έκανε για άλλες 4 ημέρες, γεγονός που πρόσφερε πολύτιμη ανάσα και για τις δύο πλευρές. Ως ένα είδος συμβιβασμού ανάμεσα στις δύο απόψεις, ορίστηκε η ημερομηνία της 28ης Μαρτίου, ως η αφετηρία μιας νέας απόπειρας για την κατάληψη της κλεισούρας. Το ενδιάμεσο 15ήμερο θα αξιοποιούνταν για να συμπληρωθούν τα κενά επάνδρωσης. Ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος παρακολουθεί έκθαμβος τα κατορθώματα των ελληνικών όπλων. Ο Ζήκος θυμόταν τη 17η Μαρτίου ως μια μέρα μακάριας ησυχίας. Μια λαμπρή λιακάδα που την ζωήρευε μόνο ο περιστασιακός βομβαρδισμός παρενόχλησης. Χωρίς πίεση προς το παρόν, οι άνδρες του 19ου Συντάγματος άρχισαν να αναρωτιούνται τι σκόπευε να κάνει η διοίκησή τους, ιδίως εφόσον δεν υπήρχε κάποιο νέο από τον συνταγματάρχη Μπαλή, τον διοικητή του Συντάγματος. Αυτός ήταν που τραβούσε τα μαλλιά του, παρακολουθούντας το δεύτερο και το τρίτο τάγματο να σφυροκοπούνται ανελαίητα πάνω στο ύψο με 731. Αλλά δεν διέφυγε της προσοχής το γεγονός ότι δεν είχε επισκεφτεί τις μονάδες. Για να είμαστε δίκαιοι, ο Μπαλής είχε πάρα πολλά πράγματα να κάνει στο αρχηγείο του στον Μπαλαμπάν. Αλλά τουλάχιστον ο Ζήκος πίστευε πως ο συνταγματάρχης όφιλε να μπει στον κόπο να επισκεφθεί την πρώτη γραμμή τουλάχιστον μία φορά. Αν και είπε αξιωματικός, ο Ζήκος αποτελούσε πολύ καλύτερη πρώτη ύλη για αξιωματικός από ότι πολλοί άλλοι που είχαν αστέρια στις επομίδες τους, τα οποία θα αποκτούσε κάποια στιγμή και εκείνος. Οι άνδρες ήθελαν να βλέπουν όλους τους αξιωματικούς από κοντά. Με τον τρόπο αυτό ένιωθαν καλά και έπαιρναν κουράγιο. Αυτόν που έβλεπαν σχεδόν κάθε νύχτα ήταν το διοικητή του τάγματος, τον Κουτρίδη. Επισκεπτόταν τους διοικητές των λόχων και των δημηριών και τους άνδρες στα χαρακώματα, ευθυτενής και ήρεμος, ακόμη και όταν έσκαζαν γύρω του βλήματα όλμων και οβίδες, και ούτε μια φορά δεν βούτυξε να καλυφθεί. Οι άνδρες τον θαύμαζαν. Ο Ιταλικός βομβαρδισμός ξανάρχισε στις 18 Μαρτίου και συνεχίστηκε σποραδικά όλη την ημέρα. Ωστόσο, οι εργασίες κατασκευής και πάστρων συνεχίστηκαν. Οι άνδρες του τρίτου τάγματος αναγκάζονταν συχνά να έρπουν με τα χέρια και τα γόνατα πάνω από κρατήρες οβίδων και πεσμένους κορμούς δέντρων για να πάρουν την απαραίτητη ξυλία, χάνοντας την πορεία μερικούς συναδέλφους τους καθώς και μουλάρια. Η απόπειρα ξεκίνησε στις 6:30 π.μ. στις 19 Μαρτίου, την 11η ημέρα της μάχης, με το συνηθισμένο προπαρασκευαστικό φραγμό από το Ιταλικό πυροβολικό. Ολόκληρη η τοποθεσία της πρώτης μεραρχίας, από το Μπούμπεση έως την αεροσειρά της Τρεμπεσίνας, βομβαρδίστηκε ανελαίητα, με τις βολές να επικεντρώνονται κυρίως στο ύψο με 731. Για μια ακόμη φορά, οι αμυνόμενοι κουλουριάστηκαν μέσα στα ορίγματά τους και κάτω από τα σκέπαστρά τους για να προστατευτούν όσο καλύτερα μπορούσαν, αν και κάποιοι άνδρες που βρίσκονταν σε περιφερειακά χαρακώματα εξοντώθηκαν. Ένα τέταρτο της ώρας αργότερα, τα πυροβόλα άρχισαν να επιμηκύνουν τη βολή τους. Ένα σίγουρο σημάδι ότι επήκει το έφοδος πεζικού. Και πράγματι, τρεις φάλαγγες στη Σιένα ξεκίνησαν για το ύψωμα, με την κεντρική φάλαγγα να αποτελείται από το λόχο των Αρντίτη του πρίγκιπα Τζόρτζο, αποτελούμενο από 151 άνδρες, συνοδευόμενο από 4 άρματα ως προκάλυψη, τα οποία έβαλαν καθώς προχωρούσαν. Με εκπληκτική ταχύτητα, το επικεφαλής άρμα ανέβηκε στις σταμνώδεις πλαγιές, ακολουθούμενο από τη μονάδα εφόδου του πρίγκιπα Τζόρτζο και από το 31ο Σύνταγμα, και έφτασε κροταλίζοντας ως την κορυφή του υψώματος, όπου σταμάτησε και άρχισε να βάλει προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι Έλληνες του 3ου Τάγματος, ο 9ος και ο 10ος Λόχος, πιάστηκαν στον ύπνο. Πληττόμενοι από τη θύελλα των οβίδων και προσπαθώντας να παραμείνουν ζωντανοί, πολλοί δεν τα κατάφεραν, δεν είχαν προσέξει την προέλαση του εχθρού, μέχρι που ήταν σχεδόν αργά. Η πρώτη στιγμή που αντιλήφθηκαν την επίθεση ήταν όταν ένας από τους δεκανείς του Ζήκου φώναξε «Ιταλοί στην κορυφή!». Δίχως δισταγμό, ο Ζήκος πήδηξε έξω από το σκέπαστρό του και οργάνωσε τη δημιουργία του σε αμυντικό σχηματισμό. Σε ένα κοντινό σκέπαστρο, ο Λοχίας Θεόδωρος Μιλωνάς, ο ψυχρεμότερος υπαξιωματικός του λόχου, άκουσε έξω ιταλικές δυνατές φωνές. «Μην κινηθείτε», προειδοποίησε τους 7 άνδρες που είχε μαζί του. «Η είσοδος του σκεπάστρου είναι χαμηλή. Δεν θα μας εντοπίσουν». Ένας στρατιώτης όμως πανικοβλήθηκε. Και προτού προλάβουν να το σταματήσουν, οι άλλοι βγήκε έξω τρέχοντας με τα χέρια ψηλά, λέγοντας «Buono Italiano, buono Italiano», «Καλός Ιταλός». Ο συγκεκριμένος Ιταλός, τον οποίο πλησίασε, αποδείχθηκε κάθε άλλο παρακαλός, καθώς απάντησε ρίχνοντας μια χειροβομβίδα στο δειλό στρατιώτη, τραυματίζοντας τον σοβαρά στην πλάτη. Ένας από τους Αρντίτη άδειασε ουρλιάζοντας το πολυβόλο του μέσα στο σκέπαστρο, ενώ ένας άλλος έριξε 2 χειροβομβίδες. Σχεδόν όλοι όσοι βρίσκονταν στο εσωτερικό του σκεπάστρου σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του Λοχία Μιλωνά, ο οποίος ψέλισε προς το μοναδικό επιζήσαντα στρατιώτη λίγο πριν πεθάνει. «Σταμάτα μου το αίμα! Σταμάτα μου το αίμα!». Το κορμί του όμως είχε κατατρυπηθεί τόσο άσχημα, ώστε δεν ήταν δυνατό να σωθεί. Στην πραγματικότητα, ολόκληρο το προσωπικό του 9ου Λόχου υποχρεώθηκε να βγει γρήγορα έξω από τα καταφύγια του για να μην το ρημάξει ο εχθρός και να υποχωρήσει στη θέση του εφεδρικού ενδέκατου λόχου στα μετόπιστεν. Ο γειτονικός δέκατος λόχος αποθήθηκε κι αυτός. Το απρόσμενο θέαμα των αρμάτων Fiat που ξερνούσαν φωτιά ήταν τρομακτικό. Στο μεταξύ, η δημιουργία του Ζήκου είχε αρχίσει να ανταποδίδει το πύρι. Η δημιουργία του δέκατου λόχου στα δεξιά του φάνηκε να εγκαταλείπει τον αγώνα. Οι άνδρες ήταν όρθιοι, αλλά δεν έκαναν τίποτα. «Παύσατε, πυρ, και ετοιμαστείτε για αντεπίθεση», διέταξε ο Ζήκος, ελπίζοντας να ενθαρρύνει την αμφιταλαντευόμενη μονάδα στα δεξιά του και να ανακαταλάβει την κορυφή με ένα σαρωτικό χτύπημα. Εκείνη τη στιγμή, ο λοχαγός Κουτρίδης, ο διοικητής του τρίτου τάγματος, έχοντας προφανώς συνέλθει από το τραύμα του, έτρεξε να πάρει θέση ως επικεφαλής του εφεδρικού ενδέκατου λόχου και έκανε έφοδο με εφόπλου λόγχη. Η τεράστια βιαιότητα της εφόδου με την ξυφολόγχη απόθεσε του Σαρδίτη από την κορυφή του υψώματος. Καθώς οι Ιταλοί υποχωρούσαν, πολλοί παραπάτησαν και έπεσαν μέσα στους κρατήρες οβίδων ή μπλέχθηκαν στους πεσμένους κορμούς δέντρων, με αποτέλεσμα να σφαγιαστούν εύκολα. Ο ενδέκατος λόχος προσπέρασε ορμητικά το κατεστραμμένο καταφύγιο που περιείχε το πτώμα του Λοχία Μιλωνά, καθώς και το πτώμα του Ιταλού που τον είχε σκοτώσει. Στο σημείο αυτό, οι αφηγήσεις διαφέρουν. Σύμφωνα με ορισμένες, δεν ήταν το τρίτο τάγμα του Κουτρίδη εκείνο που αντεπιτέθηκε πρώτο, αλλά το δεύτερο τάγμα του Λαβρεντίδη. Ο Ζήκος, προκαλώντας σύγχυση, αναφέρεται ως επιλοχίας που ανήκει και στα δύο τάγματα. Η αφήγηση του ίδιου του Ζήκου φαίνεται να είναι πιο πιστική. Ωστόσο, όλες οι εκδοχές συμφωνούν πως είτε ο επικεφαλής ήταν ο Κουτρίδης είτε ο Λαβρεντίδης, η έφοδος με εφόπλου λόχη κατά τον Αρδίτη έγειρε την πλάστηκα της μάχης για άλλη μια φορά. «Ήταν μαζική σφαγή», έγραψε ο Ζήκος. «Εκτυλίχθηκαν σκηνές ηρωισμού. Ανέφερε πως είδε έναν έφεδρο ανθιπολοχαγό να σωριάζει κάτω έναν εχθρό στρατιώτη με μία μόνο ισχυρή γροθιά στο κεφάλι. Οι τραυματίες που μπορούσαν να περπατήσουν εκλιπαρούσαν να τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στη δράση. Όταν τους επιτράπηκε, αποτέλειωσαν τους τραυματίες Ιταλούς οπουδήποτε τους βρήκαν». Στο μεταξύ, η κορυφή του υψώματος 731 θύμιζε ηφαίστειο που εκρήγνεται, σφυροκοπούμενη από το πυροβολικό και των δύο πλευρών. Τα διατριτικά βλήματα πολυβόλου του ένατου λόχου, συγκεκριμένα της δημιουργίας πολυβόλων του ανθιπολοχαγού Κωνσταντίνου Ρούντου, έθεσαν εκτός μάχης το προπορευόμενο ιταλικό άρμα. Ένας άλλος ανθιπολοχαγός, ο Γεώργιος Τζάθας, σκαρφάλωσε πάνω στο άρμα ψάχνοντας να βρει ένα άνοιγμα για να ρίξει μέσα μια χειροβομβίδα. Δεν κατάφερε να το βρει, αλλά το άρμα Fiat βριχόμενο και με τα όπλα του τώρα χρηστευμένα περιστράφηκε πάνω στις ερπίστριές του και άρχισε να κατηφορίζει το ύψωμα. Προσέκρουσε πάνω στα απομεινάρια μιας βελανιδιάς την οποία ξερίζωσε, πέρασε από πάνω της και μετά τραντάχτηκε πριν σταματήσει. Κανείς δεν ξεπρόβαλε από τη θηρίδα. Τα μέλη του πληρώματος ήταν ίσως νεκροί ή τραυματίες. Σύμφωνα με μια αφήγηση, μερικοί άντρες του ένατου λόχου μάζεψαν μπουκάλια μπύρας για να τα γεμίσουν με βενζίνη και να τα χρησιμοποιήσουν σαν κοκτέιλ μολότοφ. Και ήταν ένα από αυτά που πέταξε ο Τζάθας κατά του άρματος, ακολουθούμενος και από άλλους. Φυσικά δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Επί δύο ώρες, οι δύο πλευρές χτυπούσαν η μία την άλλη με αγριότητα άνευ προηγουμένου. Επρόκειτο για την κλασική κατάσταση όπου η ασταμάτητη δύναμη επιτίθεται ενάντια σε ένα μετακίνητο αντικείμενο. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστούν οι Αρντίτοι τις βαρύτερες απώλειες που γνώρισαν ποτέ σε ολόκληρη την αλβανική εκστρατεία. Το θάρρος τους ήταν απέραντο. Από άποψη γενναιότητας δεν υπήρχε καμιά διάκριση ανάμεσα σε Έλληνες και Ιταλούς. Αμφότερους τους είχε κυριεύσει η ομή πεισματώδη τρέλα του φόνου. «Εμπρός, παιδιά, και τους φάγαμε», ούρλιαζε ο λοχαγός Κουτρίδης πάνω από τη δίνη της μάχης. «Αβάντι, εμπρός», κράβγαζαν οι αξιωματικοί τον Αρδίτη, κραδένοντας τα πιστόλια τους καθώς οι άνδρες τους σοριάζονταν γύρω τους. Τραυματίες και των δύο πλευρών ποδοπατούνταν, με τα βογγητά και τις κραυγές τους να προστίθενται στη φρίκη. Παρ' όλα αυτά, όπως και πριν, ήταν η θανάσιμη ακρίβεια του ελληνικού πυροβολικού εκείνη που έσπασε τελικά την ιταλική ορμή. Και όταν ήρθε αυτό το σπάσιμο, ήταν ξαφνικό. Μέχρι τις 8:30 π.μ. μεσημβρίας, η βόρεια πλαγιά του υψώματος 731 είχε στρωθεί με φρέσκους ορούς διαλυμένων ιταλικών πτωμάτων και οι επιζώντες Αρδίτη είχαν τραπεί σε φυγή. Ένας κατώτερος αξιωματικός των Αρδίτη είχε καταφέρει να προηγηθεί τον άλλον και σχεδόν να φτάσει στην κορυφή, αλλά βρέθηκε μπροστά στην κάνη του πιστολιού ενός Έλληνα υπολοχαγού. Όντας πιθανώς ευτυχής που ήταν ακόμη ζωντανός, πρόσφερε στον άνθρωπο που τον εχμαλώτησε λίγη σοκολάτα από το γυλιό του, καθώς και παγούρια με καφέ και κονιάκ. «Κράτησέ τα», του είπε ο υπολοχαγός. «Θα τα χρειαστείς για τη μακρά πεζοπορία μέχρι την Αθήνα». Πολλοί εχμάλωτοι κρατούνταν στο στρατόπεδο Μακρυγιάννη της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, πλάι στο σημερινό μουσείο της Ακρόπολης. Ο αξιωματικός ήταν ένας από τους μόλις 5 εχμαλώτους που συνέλαβε εκείνη την ημέρα ο ένατος λόχος του τρίτου τάγματος. Οι άλλοι ήταν ένας λοχίας, ένας δεκανέας και 2 στρατιώτες. Από τα 4 άρματα των κεντάβρων που ενεπλάκησαν στην επίθεση, ένα τέθηκε εκτός μάχης, ένα άλλο χτυπήθηκε από βολή του πυροβολικού και έπεσε σε ένα γκρεμό πάνω από τη χαράδρα πρώη Μαθ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί το πλήρωμά του, και τα άλλα 2 προφανώς επέστρεψαν στις ιταλικές γραμμές. Ο βουρβόνος πρίγκιπας Τζόρτζο τραυματίστηκε στην αρχική έφοδο, αλλά συνέχισε να προχωρά, ανοίγοντας δρόμο μπροστά του με ρήψη χειροβομβίδων και με τον πιστόλι του. Κάποια στιγμή ξέμεινε από πυρομαχικά και έπεσε γαζωμένος από βλήματα πολυβόλου. Το απονεμήθηκε μετά θάνατον το χρυσό μετάλλιο στρατιωτικής Ανδρείας. Η μοίρα του πληρώματος του προπορευόμενου άρματος των κεντάβρων έγινε γνωστή την επόμενη μέρα. Όταν ο υπολοχαγός Λαβρεντίδης πήγε να το περιεργαστεί, άνοιξε τη θηρίδα και βρήκε τα πτώματα του αρχηγού πληρώματος, ενός ανθιπολοχαγού και του λοχία πυροβολητή, όλους θανάσιμα τραυματισμένους από διατριτικά βλήματα. Σύμφωνα με τους εχμαλώτους, καθώς το 31ο Σύνταγμα των Αρδίτη μετακινούνταν από την Κλάβα προς το μοναστέρο για να πάρει θέση βολής το προηγούμενο βράδυ, ελληνικές οβίδες που έπεσαν στις τάξεις του υποχρέωσαν τους διοικητές να αλλάξουν τα επιχειρησιακά σχέδια την τελευταία στιγμή, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί κάποια σύγχυση. Οι απώλειες του τρίτου τάγματος ήταν 3 αξιωματικοί και περισσότεροι από 30 υπαξιωματικοί και οπλίτες σκοτωμένοι και 40 αξιωματικοί και περισσότεροι από 100 υπαξιωματικοί και οπλίτες τραυματίες. Ο ένατος λόχος είχε υποστεί και πάλι το κύριο βάρος της επίθεσης. Εφεδρίες έσπευσαν να ανέβουν στο ύψωμα από το πρώτο τάγμα του 33ου Συντάγματος που βρισκόταν στα μετόπιστεν. Μάλιστα, το Σύνταγμα αυτό προοριζόταν να αντικαταστήσει το 19ο Σύνταγμα σε περίπτωση που το τελευταίο δεν μπορούσε να κρατήσει άλλο. Οι Αρδίτη άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 100 νεκρούς, πολλοί από τους οποίους υπήρξαν θύματα του βομβαρδισμού κατά τη διάρκεια της υποχώρησής τους. Στην πραγματικότητα, ολόκληρο το 31ο Σύνταγμα αποσύρθηκε από την πρώτη γραμμή, μέχρι να μπορέσει να συμπληρώσει και πάλι τη δύναμή του. Στις 10 π.μ. μεσημβρίας, μία μοίρα ιταλικών αεροσκαφών εμφανίστηκε ψηλά, βομβαρδίζοντας για λίγο την περιοχή πέρα από το ύψωμα, αλλά η ζημιά που προκάλεσε υπήρξε ελάχιστη. Το πυροβολικό του Καμπάρα, ως συνήθως, προσπάθησε να κρύψει το φιάσκο με πυρά παρενόχλησης έως περίπου τις 11 π.μ. Οπότε σε ολόκληρο τον τομέα μάχης επικράτησε σιγή, και τα κατάκοπα στρατεύματα των δύο πλευρών μπόρεσαν να αναπαυθούν και να ανασυγκροτηθούν. Ο Ζήκος και οι άνδρες του κοίταζαν από ψηλά τα καινούργια πτώματα που κάλυπταν το έδαφος. Νεκροί Έλληνες και Ιταλοί βρέθηκαν πλεγμένοι μαζί σε ένα παροξυσμό θανάσιμης μάχης. Δεν μπορούσαν όμως να μείνουν για πολύ σε ακάλυπτο χώρο, καθώς ο Ιταλικός βομβαρδισμός συνεχιζόταν. Κάποια στιγμή μετά τις 10 π.Μ. έπεσε τελικά ησυχία στο πεδίο της μάχης. Καθώς έπεφτε η νύχτα, ένας απόκοσμος ήχος αντίχησε από τους κρατήρες των Οβίδων. Οι κραυγές των 4 ή 5 τραυματισμένων Ιταλών που απήχαν ελάχιστα μέτρα. Ο Ζήκος δεν ένιωσε καμιά συμπάθεια για αυτούς. Η σφαγή των ανδρών μέσα στο σκέπαστρο του Λοχία Μιλωνά είχε εξοργήσει τόσο πολύ τον ίδιο και τους άνδρες του, ώστε να αφήσουν τους άτυχους Ιταλούς να βογκάνε αξιοθρύνητα όλη την κρύα νύχτα, δίχως να κουνήσουν ούτε το δαχτυλάκι τους για να τους βοηθήσουν. Στην αφήγησή του, ο Ζήκος ισχυρίστηκε ότι οι τραυματίες θα μπορούσαν να περισυλλεχθούν εύκολα από τους δικούς τους τραυματιοφορείς, αλλά ότι αφέθηκαν να υποφέρουν επειδή οι τραυματιοφορείς είχαν τρομοκρατηθεί τόσο πολύ ώστε δεν πλησίαζαν ξανά στο ύψομα 731. Η εξήγηση αυτή είχε απλουστευτική και κάπως ανάλγητη. Αν παραμερίσει κανείς τα αισθήματα εκδίκησης, δεν υπήρχε καμία δικαιολογία να αφαιθούν οι τραυματίες να πεθάνουν αργά κατά παράβαση των θεμελιωδέστερων κανόνων του πολέμου. Στα απομνημονεύματά του, ο Ζήκος δείχνει να εκφράζει κάποια μεταμέλεια και επιχειρεί να δώσει κάποια όριστη εξήγηση ισχυριζόμενος ότι ο πόλεμος δημιουργεί μίσος και το μίσος απομακρύνει την ανθρωπότητα από το πεπρωμένο της. Μπορεί να τη δεχτεί κανείς ως κάποιο είδους συγγνώμη. Έτσι έληξε η 11η ημέρα της μάχης. Το μεγαλύτερο μέρος της 20ης Μαρτίου, της 12ης ημέρας, αναλώθηκε σε μια μονομαχία πυροβολικού, η οποία διακοπτόταν από σποραδικές και αναποτελεσματικές ιταλικές αεροπορικές επιδρομές. Τα ιταλικά πυρά όλμων που στόχευαν το όρος εν τέλει στα δυτικά σκότωσαν ένα ταγματάρχη της 4ης Μεραρχίας, μερικές μονάδες τις οποίες είχαν σταλεί να ενισχύσουν αυτόν τον τομέα. Ένας ανθιπολοχαγός πάνω στο Σεντέλη πυροβόλησε από μεγάλη απόσταση κατά μια ομάδα Ιταλών αξιωματικών με το πολυβόλο του, σκοτώνοντας ίσως μερικούς κατά τα λεγόμενά του. Πάνω στο ύψομα 731, όταν έπεσε η νύχτα και τα πυροβόλα σήγησαν, οι απεγνωσμένες συμμογές των τραυματισμένων Ιταλών που κοίτονταν μπροστά στα χαρακώματα έσκυσαν ξανά τον αέρα. Αυτή τη φορά, ο Ζήκος υπολόγισε ότι είχαν απομείνει ζωντανοί 2 ή 3. 24 ώρες αργότερα, οι ημωγές είχαν ελαττωθεί σε εκείνος ενός μόνο στρατιώτη, ο οποίος αγνοήθηκε. Το σούρουπο της 21ης Μαρτίου έγινε μια ιταλική απόπειρα να κοπεί ο δρόμος Τεπελενίου Κλεισούρας στα νότια του τομέα, με επικεφαλής ένα σχηματισμό αρμάτων των Κεντάβρων, αλλά το ελληνικό αντιαρματικό πυρ την έσπασε σύντομα. Αυτή η επιχείρηση, που ήταν απλώς μία από τις παρόμοιες επιχειρήσεις που οργανώθηκαν, φαίνεται πως διεξήχθη κατόπιν προσωπικών διαταγών του Τζελόζο, ο οποίος ως διοικητής της 11ης στρατιάς θεωρούσε τον εαυτό του ως τον πραγματικό επικεφαλής των Ιταλικών μάχημων δυνάμεων στην Αλβανία. Ο Καβαλέρο, έχοντας επισήμως αναστείλει την αερινή επίθεση και έχοντας αρχίσει να σχεδιάζει την αόριστη επιχείρηση που θα τη διαδεχόταν, είχε βγάλει κάποια συμπεράσματα. Από όλους τους ανώτατους αξιωματικούς στην Αλβανία, μόνον ο Τζελόζο υποστήριξε πλήρως την επιθετική στάση του Ντούτσε, ενώ η ανώτατη διοίκηση του Καβαλέρο μετατράπηκε μόνο κατ' όνομα σε τέτοια. Καμία επίσημη απόφαση δεν είχε παίξει ρόλο εδώ. Οι ρόλοι των Καβαλέρο και Τζελόζο βαθμιδών αντιστράφηκαν από τη δύναμη των περιστάσεων. Προηγούμενο βράδυ, ο Μουσολίνι είχε συγκαλέσει τους διοικητές του για να απαιτήσει να του δοθεί μια εξήγηση για το λόγο που οι φανατικές επιθέσεις επί σχεδόν 2 εβδομάδες δεν είχαν πετύχει τίποτα, καθώς και γιατί το ύψομα 731 ιδιαιτέρως εξακολουθούσε να βρίσκεται στα χέρια του εχθρού. Ο χρόνος πίεζε. 14 γερμανικές μεραρχίες βρίσκονταν στη Βουλγαρία στις πύλες της Ελλάδας, έτοιμες να ξεχυθούν σε αυτή και να παρακάψουν την τεράστια προσπάθειά του. «Επιμένω επί της ανάγκης να επιτεθούμε προτού ρυφθεί έστω και μία γερμανική οβίδα», φοβέρισε τον Καβαλέρο. Ο Μουσολίνι επένεσε το διοικητή και το στρατό του επειδή είχαν υψώσει ένα τείχος έναντι περαιτέρω ελληνικών προελάσεων, αλλά επέστησε την προσοχή στο ότι αυτό το τείχος στον τομέα του Τεπελενίου δεν ήταν τόσο ενθεκτικό όσο θα έπρεπε. Πρέπει να δώσουμε στον Ιταλικό λαό την πεποίθηση πως ο ελληνικός στρατός νικήθηκε από εμάς. Αν συμβεί αυτό, θα είμαστε σε θέση να κάνουμε την κατανομή των εδαφών με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι θα συμβεί αν αποτύχουμε. Διακυβεύεται η στρατιωτική τιμή του έθνους μας. Ας κατατροπώσουμε τους Έλληνες μέχρι την 1η Απριλίου 1941. Το κίνητρο του Ντούτσι ήταν ολοκάθαρο. Προσέβλεπε σε μια κατοχή της Ελλάδας από τον άξονα, όπως φαινόταν ότι σχεδόν σίγουρα θα συνέβαινε, και ήθελε το μερίδιο του από τη Λία με τη μορφή εδάφους, το οποίο θα διοικούσε μια ιταλική δύναμη κατοχής. Αν η Ιταλία κατάφερνε να φανεί εξίσου εντυπωσιακή στρατιωτικά με τη Γερμανία, σκεφτόταν, θα μπορούσε να ενισχύσει πολύ τη διαπραγματευτική της θέση προς το τέλος. Αν παραβλέψει όμως κανείς τις εμψυχωτικές κοινοτοπίες, ο Ντούτσι έδειχνε να συνειδητοποιεί βαθιά μέσα του πως το παιχνίδι είχε τελειώσει. Πήρε παράμερα τον αρχηγό της αεροπορίας του, πτέραρχο Πρίκολο. Αποφάσισε να επιστρέψω αύριο στη Ρώμη. Αηδίασα από το περιβάλλον αυτό. Δεν προχωρήσαμε ούτε βήμα. Μέχρι τώρα με έχουν εξαπατήσει. Περιφρονώ βαθύτατα αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν φυσικά οι στρατηγοί του. Πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι, ανακουφίστηκαν όταν άκουσαν ότι ο Ντούτσι έφευγε. Δεν θα ένιωθαν πια στο σβέρκο τους την επίμονη ανάσα του. Από τον καβαλέρο μέχρι και τον τελευταίο ήξεραν πάρα πολύ καλά πως είχαν αποτύχει εναντίον του υψώματος 731. Είχε όμως αυτό κάποια σημασία πια? Ήξεραν επίσης ότι τα γερμανικά Πάντσερ και τα Στούκας ήταν έτοιμα να συντρίψουν την Ελλάδα μέσω της βουλγαρικής μεθορίου μέσα σε λίγες μέρες. Και αυτό, με σχεδόν μαθηματική βεβαιότητα, θα συνέτριβε τον ελληνικό στρατό και θα τερμάτιζε την αλβανική εκστρατεία. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει μια σύντομη ανάλυση των τακτικών του Καβαλέρο. Όπως έχουμε δει, οι τακτικές αυτές βασίζονταν στην αρχή του αρχικού συντριπτικού χτυπήματος σε στενό μέτωπο. Το ρήγμα που θα δημιουργούνταν θα μπορούσε να διευρυνθεί με επόμενες επιθέσεις, που θα συμπληρώνονταν από πλευρικές κινήσεις που ήταν σχεδιασμένες να απομονώσουν θύλακες της εχθρικής αντίστασης. Στη συνέχεια, ολόκληρη η εχθρική γραμμή θα αποθούνταν. Ωστόσο, το τεράστιο αδύνατο σημείο σε αυτό το σύστημα ήταν ότι η άμυνα μπορούσε να μεταφέρει γρήγορα δυνάμεις εναντίον της αρχικής επίθεσης και να τη σπάσει, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε άλλες αμυνόμενες μονάδες να μετακινούνται μπρος-πίσω κατά μήκος βραχαίων γραμμών συγκοινωνιών, ώστε να εξουδετερώσουν τις άλλες επικουρικές επιθέσεις. Οι Ιταλοί, όσο σκληρά και αν προσπάθησαν, δεν μπόρεσαν τελικά να κυριεύσουν τα απότομα υψώματα και τα τρομερά κατσάβραχα της οροσειράς της Τρεμπεσίνας, ώστε να υπερκεράσουν το ύψωμα 731. Το δόγμα του Καβαλέρο για έναν πολιορκητικό κρυό σε στενό μέτωπο υπέθετε ότι η κεφαλή του κρυού θα άντεχε. Όταν επανειλημμένα αποκρουόταν ή αποκοπτόταν, δεν φαινόταν να υπάρχει άλλη εναλλακτική μέθοδος από το να υποχωρεί. Τουλάχιστον 20 φορές διέταξε ο Ιταλός αρχιστράτηγος την ίδια άκαρπη έφοδο. Μόνο μία φορά κατάφερε να σημειώσει μια πρόσκαιρη επιτυχία, η οποία ωστόσο δεν πρόσθεσε τίποτα στο τελικό αποτέλεσμα. Όταν ο Τζελόζο διαφοροποίησε τις τακτικές του, όπως για παράδειγμα συνέβη στις 11 Μαρτίου, που έστειλε τα τάγματα των Μελανοχιτών να διεισδύσουν στη Χαράδρα πρώη Μαθ, οι Ιταλοί παγιδεύτηκαν από τους Έλληνες, οι οποίοι ξεχύθηκαν εναντίον τους από τα υψώματα που δέσποζαν εκεί, και έτσι δεν επιχειρήθηκε κάτι παρόμοιο ξανά. Οι Έλληνες ήταν πολύ καλά οχυρωμένοι στις θέσεις του. Γαντζωμένοι σαν λιχήνες, και η Ιταλική διοίκηση δεν βρήκε ποτέ πραγματικά κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. 20 χρόνια μετά τον πόλεμο, μια αναφορά της Διεύθυνσης Ιστορίας του Ελληνικού Στρατού έκρινε ότι οι Ιταλοί στο ύψωμα 731 είχαν βρεθεί στην πραγματικότητα πολύ πιο κοντά στην επιτυχία από ό,τι είχαν φανταστεί. Ένα σοβαρό ρήγμα στη γραμμή της ελληνικής πρώτης μεραρχίας, έλεγε η αναφορά, θα είχε προκαλέσει την κατάρρευση ολόκληρης της ελληνικής διάταξης βορείως του ποταμού Αόου μέχρι και την Κλεισούρα, συμπαρασύροντας και το υπόλοιπο δυτικό μέτωπο. Αυτό θα σήμαινε την εγκατάλειψη των ελληνικών θέσεων πάνω στην Τρεμπεσίνα και στο Σεντέλη, αφήνοντας το δεύτερο σώμα στρατού απομονωμένο. Η ίδια αναφορά έκρινε ότι οι μαζικοί φραγμοί του Ιταλικού πυροβολικού δεν δικαιολογούσαν την κατανάλωση οβίδων που έκαναν, καθώς η σκόπευσή τους ήταν πολύ συχνά ανακριβής. Έχοντας δει την ταπανηρή ματαιότητα των ημερήσεων επιθέσεών τους κατά του υψώματος 731, όπως έχουμε δει, οι Ιταλοί κατέφυγαν σε νυχτερινές επιθέσεις, αλλά δίχως αποτέλεσμα.
Η ήττα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η ήττα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.